Vairāk nekā 300 lapaspušu garo tehniskās apsakošanas atzinumu Rīgas pilsētas būvvalde saņēma piektdien. Zolitūdes traģēdijas teritorijā esošo daudzstāvu ēku apsakoja ēkas īpašnieku Sijā Homburgs Zolitūde pieaicināti eksperti no Lielbritānijas. Atzinums bijis vajadzīgs, lai izvērtētu traģēdijas vietā palikušās ēkas drošību, stāsta Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircavs.
Protams, šis atzinums ir nepieciešams, lai tad saprastu šīs atlikušās daudz dzīvokļu nama, kas ir tik tālu, cik viņi bija uzbūvēta, tehnisko stāvokli, vai šis veikala nobrukums nav kaut kādā veidā arī cits starpā, tad negatīvi ietekmēs šīs ēkas tehnisko stāvokli.
Atzinumu būvvalde izskatīs mēneša laikā. Iepriekš bija paredzēts, ka būvvalde pati veiks ēkas apsakošanu, tomēr iepirkuma konkurss par ēkas novērtēšanu beidzās bez rezultāta. Vircavs gan uzskata, ka būvvaldei pietiks arī ar Homburgu Zolitūde pasūtīto ekspertīzi.
Jebkādā gadījumā to drīkst izstrādāt tad tikai savā jomā certificēti speciālisti, kuri ir apliecinājuši, kad sniegto ziņu pareizība ir adekvāta ar savu zvērestu, tāpēc arī viņiem ir attiecīgs certifikāts. Un principā būvvaldei nav pamata apšaubīt certificētu speciālistu viedokļu pamatotību, tāpēc jo viņš ir certificēts speciālists eksperts.
Paši īpašnieki Homburgs Zolitūde joprojām atsakās komentēt savus plānus attiecībā uz ēku. Kā pastāstīja uzņēmuma pārstāve Rūta Grikmane, vispirms esot jāļauj Rīgas būvvaldei izskatīt atzinumu. Tikmēr Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrība Zolitūde 2111 vēlas, lai ēka tiktu nojaukta. Biedrības vadītāja Saeimas deputāte Regīna Ločmela Luņova no partijas Saskaņa uzsver, ēka būtu jānojauc neatkarīgi no tā, kas rakstīts atzinumā.
Eksperti mums norāda uz to, ka jebkura ekspertīze patreiz teiks, ka šī ēka ir droša un varētu būt nodota eksploatācija pat pēc kaut kādu nostiprinošo darbību veikšanas. Tāpēc tas mums nebūs nekāds pārsteigums. Mēs vēlreiz pasvītrojam, ka mēs cīnāmies par to, ka šis ēku kompleks būtu nojaucams morāla apsvērumu dēļ. Un mēs gribam to panākt un es ceru, ka mēs to panāksim.
Biedrība vēlas, lai Zolitūdes traģēdijas vietā būtu memoriāls cietušajiem. Šādu ideju iepriekš atbalstījusi arī Rīgas dome. Māris Klūga, Latvijas radio.